Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Costel Ghioancă, pastor la Biserica Baptistă Adonai din București. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
Mă bucur că suntem din nou împreună și mă bucur că ați acceptat invitația de a intra într-un subiect care sunt convinsă că pe unii îi va pune pe gânduri și probabil că în mintea multora dintre ascultătorii și de respectatorii noștri a ridicat ceva întrebări acest subiect și tocmai de aceea sper eu că ceea ce veți asculta în cadrul emisiunii să vă ofere un răspuns potrivit. Vorbim despre creștin și despre temerile sale. Este o temă provocatoare, așa cum spuneam, pentru că mulți pun cumva în contradicție ideea că poți fi un creștin autentic și în același timp să te temi, să ai anumite frici, chiar anxietăți, le numesc specialiștii. Ce părere aveți despre acest lucru?
Da.
E chiar așa de opusă discuția aceasta sau sunt atât de opuși acești termeni creștin și teamă?
Creștin și teamă nu, creștin și anxietate da, că deja intrăm în delimitări din acestea conceptuale, dar este important să discutăm acest subiect și să ne temem nu este un păcat. Teama în sine nu este un păcat.
Bine, unii ar putea spune și Biblia ne îndeamnă să ne temem de Dumnezeu.
În primul
și dacă
rând,
ne temem de Dumnezeu, e totul în regulă, suntem
clar,
pe un teren sigur.
Da.
Dar ce facem atunci când ne temem de viața noastră, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru?
Da.
Putem să spunem că suntem creștini autentici și practicanți, că avem încredere în Dumnezeu și atunci ne mai temem?
Da, asta încercam să spun. Deci, teama este în regulă. Dumnezeu a lăsat teama în noi ca să ne ajute, are o funcție adaptivă așa, ne ajută să facem față provocărilor din mediul în care trăim și avem nevoie. Nu numai doar dacă întâlnești un urs pe stradă, ai mers în vacanță și imediat teama te ajută să îți crește adrenalina, te ajută să lupți, dar chiar în viață sunt multe provocări, viața e grea și o anumită doză de teamă te pregătește, nu? Teama te face să mergi la școală, să înveți, să-ți dai examenele, cumva să faci față provocărilor.
Teama te face să fii atent când traversezi strada.
Absolut.
Sau să nu atingi,
deci,
soba care e fierbinte.
E până la urmă, să zic așa, chiar un dar de la Dumnezeu, cum e și darul durerii, nu? E un dar pe care l-avem să ne ajute să facem față provocărilor. Problema însă este cu teama patologică. Problema este când teama ne cucerește, ne imobilizează, ne paralizează.
Deci această anxietate pe care
asta
am numit-o eu mai devreme.
Această teamă este, de fapt, anxietatea, pentru că anxietatea este o teamă prelungită.
Este o îngrijorare excesivă cu privire la viitor.
Exact, exact. O îngrijorare, o teamă care se depune precum praful așa pe un obiect, pas cu pas, se așează și mai ales este o teamă privitoare la un pericol difuz pe care nu-l poți identifica cu claritate, uneori chiar nejustificată. Deci asta este specific anxietății. Nu doar că este o teamă continuă, prea mare, cumva ieșită din comun, dar te temi uneori așa, cum se spune în engleză, by default, sau te temi
din oficiu,
din oficiu fără să reușești
fără
neapărat
să ai mobilul,
exact,
anxietă.
Să identifici, dar de ce te temi sau de ce ești îngrijorat, nu știu. Așa, sunt într-o stare permanent de teamă de
îngrijorare. Specialiștii numesc tulburarea aceasta anxietate generalizată, da? Deci,
exact.
Pur și simplu, ți-e teamă de orice. Sunt, desigur, și anxietăți specifice. Poate să-ți fie frică de înălțime, de anumite obiecte,
anumitele
sau de anumite
fobii,
situații.
Da.
Acestea sunt fobii. Dar atunci când vorbim despre o anxietate care pur și simplu îți paralizează existența și, practic, problema apare că tu nu mai ești funcțional ca om. Nu îți mai poți îndeplini regulă sarcinile de la locul de muncă sau în familie pentru că tu întotdeauna vezi în jurul tău pericol.
Da, asta este, teama asta se poate, devine patologică sau virează spre zona anxietății când se manifestă în trei moduri principale. Pe de o parte, te face să fii inactiv, adică este vorba de această paralizie. Nu mai faci nimic de frică, nu mai ieși din casă să nu dea mașina peste tine sau să scadă ceva de pe bloc în cap, nu te mai căsătorești de frică să nu ajungi la divorț, nu faci copii de frică să nu ți se îmbolnăvească copiii. Deci ajungi la tot felul de lucruri, deci practic ești un om inactiv. Stai doar acolo în banca ta și nu mai miști. Asta este o problemă. A doua sunt anumitele, așa numitele fobii, după cum spuneați. Ce înseamnă? Când te temi prea tare la stimuli prea mici. Că vezi o pisică pe stradă și ajungi să...
Să faci un atac de panică.
Atac de panică. Adică teama e bună când stimulii sunt suficient de mari, dar dacă stimulul este mic și teama este exagerat, disproporționat de mare, atunci este o problemă patologică. Și a treia este această anxietate care de fapt duce la depresie. Deci o teamă care te duce într-o stare... deja în care să nu mai vezi un scop în viață,
nu
să trăiești,
nu te mai bucuri
de nimic și tot felul de dereglări psihosomatice, acolo duce teama. Deci,
bun, dar când vorbim în felul acesta, s-ar putea ca cei care ne urmăresc și cei care sunt în astfel de situații să se simtă extrem de acuzați și să spună, da, dar ce să fac, eu nu am vrut să ajung în situația asta. Conștientizează că au o problemă, conștientizează că trăiesc într-o stare care e clar că nu le aduce în niciun caz echilibru sau pace, dar nu știu ce să facă să iasă din această situație. Și sunt persoane care chiar sunt credincioase. Și titlul acesta al emisiunii adună cei doi termeni. Da? Avem creștin și temerile sale. Poate că aici ar fi trebuit să spunem din start că vorbim despre îngrijorări și anxietăți duse la extremă, da? Nu temerile acelea legate de viața de zi cu zi, dar înțelegeți din titlul emisiunii zona aceasta în care deja e disproporționată teama.
Da, e bine ca să stabilim de acum încolo clar, când vorbim de temeri, vorbim de anxietate, vorbim de o îngrijorare excesivă, nu de teama în doza ei naturală, normală și benefică, să spun. Și atunci, nu vrem să acuzăm pe nimeni. Sigur că poate unii se simt acuzați, nu dorim deloc lucrul acesta, nu vrem nici să judecăm, nici să acuzăm, dar trebuie să fim onești și să vin și cu o perspectivă biblică, fiindcă îmbinăm cele două elemente și să spun că această teamă excesivă sau anxietatea, termenul biblic folosit mai degrabă este îngrijorarea, este păcat. Și atunci deja iată că intrăm într-o zonă mai complicată a
discuției. Dar de fapt, care este esența? Esența e că nu ai încredere în Dumnezeu?
Da. Este, lupta se dă între credință și anxietate sau îngrijorare. Cele două sunt incompatibile.
Ține cumva și de controlul pe care omul îl are sau nu îl are asupra situațiilor? Pentru că dacă tu vrei să ai controlul absolut asupra ceea ce se întâmplă în viața ta și e clar că lucrul acesta îți scapă pentru că nu poți face asta, ajungi să fii anxios, să fii temător. Însă în momentul în care lași lucrurile cumva în controlul lui Dumnezeu, chiar dacă ai o doză de teamă și de necunoscut înainte, ai depășit zona patologică sau
da,
nu ajungi în zona
patologică. Da, de asta îmi face plăcere să vin la emisiuni cu dumneavoastră, că îmi faceți munca foarte ușoară, că puneți întrebări în care dați și răspunsul și îmi faceți munca mea foarte ușoară. Așa este?
Nu acesta este scopul meu. Scopul meu este să vă provoc, dar m-aș bucura ca pe ceea ce spuneți să construiți cumva și poate chiar să veniți cu niște exemple concrete de viață.
Da, într-adevăr, este o problemă legată de control, pentru că trebuie să înțelegem de unde vine anxietatea. Noi ne gândim la viață și sunt două elemente care creează și pot duce în timp la anxietate, la teamă excesivă. Pe de o parte că nu știm ce ni se întâmplă și în al doilea rând nu putem controla ceea ce ni se întâmplă, mai ales dacă nu știm. Și dacă știm, uneori nu poți controla, dar când nici nu știi, cu atât mai mult nu poți controla. Și dau niște exemple practice, cum ați spus. De exemplu, nu știi, cum spuneam, dacă te căsătorești, dacă o să fie fidel partenerul de viață sau nu, copilul, dacă o să se îmbolnăvească sau nu.
Sau dacă se va naște sănătos.
Se va naște sănătos sau nu, dacă va suferi un accident sau nu, dacă va intra la facultate sau nu. Nu știi dacă vine război în țara noastră sau nu, dacă o să te dea șeful afară de la lucru sau nu, dacă o să poți plăti ratele la bancă până la capăt sau nu. Deci, iată...
Câte motive de îngrijorare.
Foarte multe. Nu vreau să intre în panică ascultătorii noștri sau cei care privesc la emisiune, dar, repet, faptul că nu știm ce se întâmplă și mai ales că nu putem controla, nu deții controlul. Ori, de ce este un păcat? Pentru că este cineva care știe ce se întâmplă. Tot ce se întâmplă. Și este cineva care are un control total și poartă de grijă tuturor lucrurilor. Și acesta este Dumnezeu. Și atunci, îngrijorarea este un păcat sau anxietatea este un păcat pentru că eu ajung acolo din pricină că am vrut eu prea mult să controlez lucrurile și să le știu și să le descoper și nu pot să mă încred în Dumnezeu. Cumva îl dezonorez pe Dumnezeu prin ceea ce fac. Și aici este miezul problemei. De asta se ajunge de la frica naturală la o frică patologică, pentru că îmi pun poveri asupra mea pe care nu le pot duce. Dumnezeu nu ne-a creat să ducem noi poverile viitorului. Dumnezeu nu ne-a creat să știm noi tot ce se întâmplă. E bine de multe ori că nu știm tot ce se întâmplă. Dacă am ști chiar tot ce se întâmplă, de multe ori asta ne-ar traumatiza mai mult.
Și am înghețat de frică.
Exact. Deci, și atunci, un om care ajunge în anxietate profundă sau generalizată, ce se întâmplă cu el? El, de fapt, pune pe umerii lui și pe psihicul lui ceea ce Dumnezeu nu a intenționat și n-a fost creat, el nu este mobilat, să zic, pentru așa ceva.
Dar este cineva care are această credință atât de mare încât să nu aibă aceste anxietăți și aceste temeri legate de viitor, aceste îngrijorări?
Nu este nimeni, sigur, care să aibă o credință perfectă.
Pentru că ajungem și la o altă extremă și sunt oameni despre care spunem că sunt, nu știu, poate delăsători, nepăsători, nu se preocupă de viitorul lor și de viitorul copiilor. Iar ei pun
lenea,
ca să spunem foarte direct, sub umbrela credinței și ei spun, dar lasă că ne va purta Domnul de grijă.
Nu, asta este, sigur, altă extremă și am putea discuta și despre asta. Nu ne referim la așa ceva sub nicio formă, la această stare de justificare.
Pentru că poți
justificare.
Ajunge și la această stare de justificare, exact, să spui, lasă că Domnul poartă de grijă și atunci nu mă mai îngrijesc eu de ceea ce este datoria mea să fac.
Asta înseamnă să izolezi pasaje din Scriptură, să le scoți din context. Avem toată aceeași Scriptură care ne învață să muncim, ne învață să fim responsabili cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat, pasaje împotriva lenei, mai ales în Proverbe și în alte locuri. Deci, sub nicio formă, o asemenea interpretare nu este biblică. Deci, cei care merg pe varianta asta se scuză, vor ei să justifice. Dar nu ajunge nimeni la o credință perfectă. De asta mai avem anxietăți fiecare din când în când, temeri, uneori exagerate. Însă, când se ajunge la o problemă, adică deja când un om, viața lui este afectată profund și ajunge la această situație patologică, noi la asta ne referim, acolo cred că deja se ajunge la un păcat. Așa, din când în când, că suntem ispitiți, că mai avem alunecări, cred că orice om, nu știu dacă cineva poate să spune, eu niciodată nu m-am temut decât cu teama aia foarte pozitivă, limitată, n-am exagerat. Nu, toți am avut asemenea situație, dar ce faci când deja îți pui prea mult, mult prea mult? Vrei tu să știi totul, să controlezi totul și ajungi în temeri de genul acesta. Asta este marea
Avem
problemă.
Avem personaje biblice care au ajuns în astfel de situații. Ne vorbește Biblia despre astfel de oameni?
Cred că avem personaje biblice care au ajuns acolo și asta ne și încurajează într-un fel, pentru că vedem că oamenii mari ai Scripturii au ajuns și că au și scăpat.
Au trecut.
Pentru că noi vrem să le dăm celor care ne privește și ne ascultă, să le dăm speranță și să le dăm o perspectivă biblică și pozitivă. Se poate ieși de aici, se poate ieși din anxietate, chiar din depresie. Dumnezeu are soluții și se poate ieși. Avem exemple, sigur, gândiți-vă la David, de exemplu. David a fost un om care a avut multe probleme în familie. Copiii lui s-au omorât unii pe alții. El a ajuns la rândul lui să fie persecutat de Absalom, de fiul său, a fugit și așa mai departe. Ori dacă citim psalmii, foarte mulți psalmi sunt ai lui David, sunt scriși de el. Și sunt anumiți psalmi și un ochi de specialist, un om care a citit, sau nu neapărat specialist, dar care a citit cât de cât psihologie, va vedea că uneori, și așa, de asta Biblia este credibilă, că spune adevărul și îl prezintă pe om fără cosmetizare, așa cum este el. Și vom vedea că David are psalmi în care vorbește ca un om care experimentează tristețe profundă, depresie profundă, anxietate, ce, Doamne, scapă-mă, ridică-mă din vârful acesta, simt că mă scufund, apele au venit peste mine ca niște talaze.
Și vede pe dușmanii lui la o dimensiune hiperbolică.
Exact. Și te uiți acolo și spui, Doamne, mi se topesc oasele, sufăr, tot lăuntru mi se mistuie și așa mai departe. Adică când citești acolo, vezi clar că omul acesta a avut o problemă. Dar foarte interesant, tot la el vezi mereu speranță și ajunge și spune, oh da, Domnul mă va scăpa, în Domnul mi se încrede sufletul meu.
Îmi ridic ochii spre munți.
De unde îmi va veni ajutorul? Domnul este păstorul meu, chiar dacă voi trece prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Și mereu vezi că el își găsește soluția, inclusiv Asaf, ca să iau alt personaj în Psalmul 73, care și el era cât pe ce, el avea alte motive, la el erau chestiuni și de invidie și de suferință, a trecut prin suferință, alți oameni răi erau ok, lor le mergea bine, el trece prin suferință și spune, era să-mi alunece piciorul, să nu mai văd bunătatea lui Dumnezeu când îi vedeam pe alții, până când a înțeles el că Dumnezeu este în control, că știe toate lucrurile, că judecă toate lucrurile și așa a ieșit de acolo. Deci este un exemplu, l-am dat și pe Asaf, Ilie, un alt exemplu foarte interesant.
Ilie. Despre Ilie se spune chiar că a fost în depresie.
Păi da, nu e așa, s-a temut, vezi, el chiar a avut o perioadă în care a fost curajos, a avut curaj să-l înfrunte pe împăratul lui Israel, pe Ahaz, dar la un moment dat ajunge să se teamă de Izabela și Izabela se enervează atât de tare încât spune, ia, face un jurământ, nu mă las până nu-l ucid pe Ilie. Și Ilie intră efectiv într-o stare de teamă profundă, merge în pustiu Și vorbește el cu Dumnezeu așa și zice, gata, Doamne, destul, vreau să mor. De acum nu mai vreau să trăiesc. Iată un om care a ajuns. Și Dumnezeu are și soluție. E interesant să vedem soluția lui Dumnezeu. Mai întâi îl pune să doarmă și să mănânce. Deci uneori...
Să te refaci fizic.
Da, ajută chiar și asta. Mulți care sunt în anxietate și în depresie au probleme cu somnul, nu mai mănâncă, nu mai au poftă de mâncare. Și până la urmă, sau ca să n-ajungi acolo, e important să avem grijă chiar de acest aspect. Acesta a fost un alt exemplu. Deci David, Asaf, Ilie... Sunt personaje care au trecut prin asemenea. Iona chiar e foarte interesant. Iona e supărat și el. Are o supărare profundă că e Dumnezeu bun, culmea. Asaf era supărat că Dumnezeu îi se părea lui că nu-i
că
bun.
Că nu face dreptate.
Că nu face dreptate și că nu-i bun cu el și e bun cu alții. Iona e supărat că Dumnezeu îi iartă pe cei din Ninive.
E prea bun.
Și e prea bun. Și cumva... El, atunci, sigur, trebuie să înțelegem un pic despre ce e vorba. Era această ostilitate între popoare și el ar fi vrut ca poporul Israel să iasă sus și ceilalți să fie nimiciți, iar când Dumnezeu le-a arătat îndurare, s-a supărat și se culcă și el sub un enupăr și e atât de supărat apoi când se usucă acel enupăr și vrea să moară cumva. E foarte trist și el. Deci avem personaje în Scriptură care ne arată că au avut sentimente omenești, slăbiciuni omenești, frici, anxietăți, depresii, lipsă de poftă de mâncare, chiar uneori să nu-și mai dorească să
insomnii.
Mai trăiască, insomnii, deci tot felul de lucruri. Dar Dumnezeu are soluții și dacă ei au ieșit de acolo...
Și soluția este credința.
Da.
Și Biblia ne spune că toate lucrurile îi sunt cu putință celui ce crede.
Da.
Ce înseamnă asta, toate lucrurile?
Înseamnă că nu există limită pentru credință. Cea mai mare problemă este chiar mântuirea noastră și teama de moartea veșnică. Și atunci... Credința rezolvă chiar și această problemă, ori dacă credința rezolvă problema mântuirii noastre, să zic, cea mai serioasă, cum nu le poate rezolva pe celelalte? În ce sens? Nu în sensul că ne dă o rezolvare pe pământ, că asta e important să înțelegem la credință. Nu înseamnă că spui, dacă am credință și să zic că am lipsă financiară și, sau o problemă de sănătate, gata, automat... Dumnezeu mâine mă vindecă sau primesc niște bani.
Adică nu propovăduim o Evanghelia prosperității, cum spun unii.
Nu, dar ce înseamnă credință? Credință înseamnă un lucru și foarte important și chiar vreau să subliniez asta. Și e foarte important pentru că îi va ajuta pe mulți și chiar din experiență știu că i-a ajutat deja pe mulți cu care am discutat și le-am explicat lucrul acesta. În Romani 8,28 spune așa, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Deci dacă vorbim despre un om credincios, un copil al lui Dumnezeu, un om care îl iubește pe Dumnezeu, nimic din viața lui nu se întâmplă fără știrea lui Dumnezeu, fără controlul lui Dumnezeu și nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să folosească lucrul acela spre un bine.
Chiar atunci când lucrurile sunt rele.
Absolut.
Și chiar atunci când ai motive să te îngrijorezi sau să fii disperat de ceea ce se întâmplă în jurul tău.
Da.
Chiar atunci când nu vezi nicio luminiță la capătul tunelului în care te afli.
Da, sunt lucruri care sunt rele în sine. Niciodată suferința nu este o virtute în sine. Niciodată boala nu este o virtute. Sărăcia nu este o virtute. Astea nu sunt lucruri, virtuți în sine pe care Dumnezeu le apreciază în sine. Dimpotrivă, sunt lucruri rele și El în lumea cea nouă le va eradica pe toate. Dar... niciodată în viața unui copil al său Dumnezeu nu le lasă pe acestea să ajungă fără ca el, într-un mod supranatural, cu harul lui, să întoarcă, să lucreze ceva spre un bine. Și când știi că și atunci când treci printr-o suferință Dumnezeu lucrează ceva bun în viața ta, să știți că asta ajută foarte mult. Pentru că de multe
ori... Și cât timp să aștepți ca să vezi rezultatul acela bun?
Până la capăt.
Și capătul poate să fie moartea.
Absolut. Deci multe lucruri vor avea sens doar...
Vorbim despre înviere, despre momentul în care suntem în posesia vieții veșnice.
Doar atunci multe lucruri vor avea sens. Unele începem să le pricepem și pe pământ. Vei vedea poate că dacă ai trecut printr-o suferință mai grea și ai trecut cu bine, începi să încurajezi pe alții, Dumnezeu te folosește pe tine. Vei vedea poate că Dumnezeu te învață dependența de El. Poate ai fost biruit de un păcat și uneori o încercare te-a ajutat să renunți la păcatul acela. Smerenie, multe lucruri lucrează și le vezi chiar pe acest pământ. Dar sunt aspecte a căror rezolvare și a căror bine îl vom vedea doar după înviere. Dar credința înseamnă să știi, să ai această convingere că există un bine, că Dumnezeu e bun. Cea mai mare ispită când ești în anxietate și în depresie și când ai temerile astea, este să crezi că Dumnezeu nu este bun.
Sau că Dumnezeu te pândește cumva să te pedepsească.
Da. Și Satan vine și își șoptește în ureche și spune, Dumnezeu nu este bun, vezi că ce se întâmplă. Și
sau
deja...
poate Dumnezeu ar fi bun, dar pentru că tu ești rău, Dumnezeu nu are cum să fie bun cu tine.
Da, da, cumva abia așteaptă Dumnezeu de parcă dacă Dumnezeu își pune mintea cu noi, că dacă ar vrea ne-ar termina într-o clipă pe toți. Că toți suntem răi și avem noi problemele noastre, nu e niciunul perfect, dar Dumnezeu nu în felul ăsta își pune mintea cu noi, nu este capricios, este un Dumnezeu al îndurării, al harului, are răbdare, vrea să lucreze ceva bun în noi. Și deja un om când înțelege că oricum ar fi viața lui, Dumnezeu este la lucru... Spun un lucru șocant acum pentru unii, poate. Iată ce vreau să spun. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, varianta de viață pe care o ai acum este varianta cea mai bună posibilă pentru tine. Pentru că...
Și dacă nu ești copilul lui Dumnezeu?
Dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, discutăm despre altceva. Atunci discutăm despre cea mai gravă situație posibilă în care poți să te afli. Deci sunt doar două variante. Cei care nu sunt copiii Domnului se află în cea mai rea situație posibilă, dacă le merge cel mai bine. Deci pot să aibă cei mai mulți bani, cei mai mulți prieteni, cea mai bună sănătate, dar ei se află în cea mai gravă situație, fiindcă riscă pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Iar dacă ești copilul lui Dumnezeu, poți să ai boală, poți să n-ai bani, poți să te afli în dificultăți și te afli în cea mai bună situație posibilă, fiindcă ești sub privirea lui. Dumnezeu lucrează mântuire în viața ta. Iată ce perspective.
Atât de frumos se potrivește ceea ce spuneți cu genericul emisiunii noastre, da? Trăiește cu perspectiva veșniciei. Adu-ți aminte de unde vii, încotro te îndrepți și privește viața în ansamblu. Nu te uita doar la ceea ce ți oferă ziua de astăzi sau ziua de mâine, ci uită-te la planul mai larg al lui Dumnezeu, la cadrul general al vieții tale.
Nu pot decât să zic amin.
Și să înțelegi până la urmă că ai un rol în planul acesta al lui Dumnezeu și că Dumnezeu are un rol concret cu tine. Pentru că, vedeți, deviem un pic acum de la subiect, dar oamenii vorbesc adesea și în lumea spirituală de astăzi, chiar și între cei credincioși, există atât de multă polemică legată de creaționism, evoluționism, despre cum am ajuns, care este sensul vieții noastre. Dacă nu ajungem să înțelegem că suntem în planul lui Dumnezeu, că El este Cel care are gânduri de pace pentru noi, așa exact. Cum spune profetul, nu ne găsim împlinirea indiferent ce am face și chiar dacă lucrurile ar fi în controlul nostru și am ști cu lux de amănunte ce se va întâmpla ziua de mâine și dacă am avea asigurat financiar tot ceea ce ne dorim, dacă nu avem până la urmă doza aceasta de credință, nimic nu are valoare.
Da, despre asta este vorba, sunt total de acord și acest adevăr pe care îl spuneți, această perspectivă este de-a dreptul eliberatoare. Pentru că foarte multe temeri, anxietăți chiar... Să știți că pe lângă faptul că nu cunoaștem viitorul și nu putem controla, cumva starea asta de îngrijorare vine oarecum și dintr-o lipsă de împlinire și dintr-o stare de nemulțumire. Nu ești mulțumit cu părinții pe care ai, familia din care vii, țara unde locuiești, orașul sau satul în care locuiești, șeful pe care îl ai, colegii pe care ai, tot felul de lucruri și mereu spui, dacă eram în situația cealaltă, vezi mereu o altă viață pe care trăiești, o viață altuia, să zic, pe care nu o ai. Ori deja când un om trăiește o viață între ghilimele, adică viața altcuiva, deja omul acela este pe drumul tristeții, el nu-și trăiește viața. Și de asta vreau să îndemn pe cei care ne privește și ne ascultă. Trăiți-vă viața pe care Dumnezeu v-a dat-o. Da, cu atâția bani cât aveți în portofel, cu acest soț pe care îl ai, cu această soție pe care, cu acești copii, cu acești părinți,
cu aceste probleme,
pentru că în toate acestea, dacă ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu este prezent, este cu tine și lucrează în bine. Nu încerca să stai închis în casă și să trăiești o viață iluzorie mereu, dar dacă ar fi, dar dacă. Pentru că atunci nu faci decât să te adâncești în depresie și în anxietate și nu te poți bucura. Bucură-te de iarbă, bucură-te de aer, umblă în picioarele goale pe nisip, bucură-te de... Atâta cât ai sănătate, da, nu este perfectă, dar dacă ai, dacă încă poți gândi, dacă încă poți vorbi, dacă încă poți mânca de unul singur, încearcă să privești la ceea ce ai, la ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit, nu la ceea ce Dumnezeu nu ți-a dăruit.
Haideți să facem o pauză și să ne bucurăm acum de muzică. Le oferim ascultătorilor și răspătătorilor noștri o melodie și apoi revenim la subiectul nostru. Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Costel Ghioancă, pastor la Biserica Baptista Adonai din București. Discutăm despre creștin și despre temerile sale și sub această umbrelă a temerilor noi am pus chestiuni foarte serioase și foarte dure. Vorbim de anxietăți, vorbim de depresie, vorbim despre situații care pur și simplu îl scot pe om din funcționalitatea sa normală și îl aduc într-o stare în care el ajunge să fie pur și simplu îngrozit de frică și să nu-și mai trăiască viața. Așa. Și asta era chiar ideea cu care ați încheiat propoziția sau fraza pe care ați spus-o înainte de a lua pauza muzicală, că nu ne mai trăim viețile. Ne blocăm cumva și nu ne mai bucurăm de ceea ce avem, desigur, având frica aceasta în suflet sau nemulțumirea uneori. Lucrurile par să ne scape de multe ori de sub control. Și ne-am gândit că dacă am avea mai multe, și aici când spun am avea mai multe, mă gândesc la bani, mă gândesc la o siguranță financiară, atunci am scăpat cumva de povara aceasta a temerilor. E adevărat sau nu?
Nu scăpăm de teamă, pentru că și acestea chiar pot să aducă mai multe temeri și mai multe probleme. De fapt, avem experiența vestului. Nu cei din vest, din Marea Britanie, Statele Unite și așa mai departe, sunt la un nivel mai avansat din punct de vedere economic, oamenii își pot permite mult mai multe lucruri și ai putea să tragi concluzia că dacă ai toate aceste lucruri, ai mai puține motive de îngrijorare, ar trebui să fii mai fericit și așa mai departe. Ori studiile arată, și nu numai studiile, chiar și experiența cei care mai călătorim, statisticile, dar și experiența personală a celor care mai călătorim în vest, ne arată că deja anxietatea este o problemă foarte mare și sunt specialiști în sociologie, în psihologie, care anticipează și spun că depresia va fi boala secolului 21. Deci este o chestiune foarte serioasă. Și iată că nu asta rezolvă problema, pentru că...
Adică nu banii rezolvă problema?
Nu banii, nu materialismul, nu lucrurile de pe acest pământ. De fapt, cred că marea problemă a celor din vest, și aici trebuie să fim atenți, este tocmai lipsa de relații autentice. Pentru că în momentul în care îți găsești împlinirea și un partener de viață, între ghilimele, cu televizorul, cu iPad-ul, cu nu știu ce, gadget-uri, sau chiar cu munca, și nu mai ai relații solide, unde poți să fii autentic, unde poți să fii vindecat. De asta cred că ce este foarte important pentru noi și trebuie să păstrăm și să cultivăm, sunt relațiile autentice în familie, cu soțul, soția, copiii, părinții, cu prietenii, cu biserica, să încercăm să prețuim aceste relații. De ce? Pentru că, uite, iau un exemplu foarte simplu. Dacă am un prieten bun și eu încep să-mi formez o imagine, nu știu, că dacă nu am mușchii mai mari, că acum la bărbați asta e să aibă un corp musculos, nu o să fiu fericit, nu sunt acceptat sau nu știu ce, tot felul de imagine, atenție, care iarăși sunt formatate așa pe baza ceea ce vedem în societate și eu îmi creez imaginea asta și mă tem, încep să mă tem că nu o să mai mă accepte lumea, că nu corespund unui standard. Și am un prieten bun și am o relație autentică cu el. Prietenul meu vine, mă bate pe omor și spune, măi, stai liniștit. Vezi că astea nu sunt adevăruri. Păi noi nu suntem prieteni. Păi, uite, nu asta contează și el mă ajută să-mi reglez lucrurile astea. Ori dacă eu nu mai am pe nimeni care să mă aducă cu picioarele pe pământ, să mă trezească la viață, că de multe ori cei care intră în tot felul de temeri și anxietăți și exagerări și temeri nejustificate, lor le lipsește cineva care un pic să-i mai... să le arate realitatea.
Și n-am putea spune că Dumnezeu poate să țină locul oricui?
Da, dar Dumnezeu nu o face în mod direct tot timpul.
Adică Dumnezeu lucrează prin oameni.
Dumnezeu, de ce a lăsat parteneri lângă noi? De ce a lăsat prieteni? De ce a lăsat biserica? Unii altora, unii pe alții, tot apare în Scriptură. Și de aceea noi trebuie să cultivăm relații sănătoase și cred că relațiile sănătoase sunt un mediu de vindecare.
Un antidot pentru teamă și pentru anxietate. Dar aici mai apare și o altă situație. Sunt oameni care se simt extrem de singuri și atunci normal că anxietatea, frica aceasta generalizată este din ce în ce mai puternică, tocmai pentru că nu doar că nu au controlul asupra ceea ce urmează să li se întâmple, nici nu știu cu cine ar putea să rezolve o problemă care ar putea apărea. Pentru că suntem creștini, ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute, dar Dumnezeu, așa cum am spus și mai devreme, lucrează prin oameni și ne-am așteptat ca cineva să vină să ne întindă o mână. Însă în momentul în care tu vezi că în jurul tău nu sunt oameni sau nu sunt oameni pe care te poți baza, Nu e normal să-ți fie frică și să-ți crească anxietatea?
Eu cred că sunt oameni. Cred că asta este o ispită, să zic, și o pistă falsă pe care mergem. Cred că Dumnezeu în providența lui, eu cred foarte mult în providența lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu în providența lui lasă în jurul nostru resursele de care avem nevoie, inclusiv oameni. Știți de multe ori care este problema unui om aflat în anxietate? Nu vrea să se deschidă și se teme să spună cuiva despre problema lui, se teme că o să fie stigmatizat, că o să râdă lumea de el, și chiar vreau să încurajez pe cei care se confruntă cu astfel de probleme. Nu este capătul lumii, nu este sfârșitul lumii, nu este nicio
speranță.
Problemă, există speranță și nu înseamnă că cineva o să vă judece. Mergeți la oameni în care aveți încredere, în special oamenii ai Domnului, oameni care dau dovadă de seriozitate, de un caracter deosebit, și îndrăzniți. Pentru că ei poate nu știu că de multe ori există și această problemă. Un om anxios poate să joace un rol și în societate să pară că este ok și nu-ți dai seama că l-ai ajutat. Tu vrei să-i întinzi o mână de ajutor, dar dacă nu-ți dai seama, și el după aceea merge acasă și de fapt are toate aceste temeri. În Proverbe spune chiar în mijlocul râsului, inima poate să fie foarte mâhnită. Deci nu trebuie să ne, cum să spun, să ne lăsăm înșelați. De fapt, chiar cei care exagerează cu glumele și cu râsul, acolo
pot
poate
ascunde
să,
o suferință.
Da, este un mijloc de a compensa. Și atunci trebuie să iei inițiativa. Asta vreau să îndemn pe cei care
și
ne
ascultă. La nivel individual, da, ce putem face pentru a preveni astfel de situații?
Să cultivăm credința. Deci la nivel individual, de asta se ajunge acolo când sunt persoane care foarte mult au perioade bune în viața lor, sunt sănătoși, le merge bine și încep să se încreadă în ei,
în
mintea lor,
lor,
în puterile lor, în capacitățile lor, dau mai rar pe la biserică, dau mai rar pe acasă, tot se distrează, tot plecați, tot în călătorii, un ritm din ăsta foarte alert, își asumă o mulțime de proiecte care îi îngroapă, pur și simplu îi copleșesc ca valurile mării și ajung la un moment dat în care crapă totul. Pentru că, ok, psihicul tău te-a ținut o vreme și fizicul și psihicul, dar nevoia noastră reală este de Dumnezeu. Deci ispita este foarte mare când ne merge bine și ca să prevenim asta trebuie să fim conștienți de dependența noastră de Dumnezeu tot timpul. Dumnezeu ne-a creat să existăm prin El. Pavel spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, în El avem viața și mișcarea. Da? Suntem activi. Ori dacă nu ne mai bazăm pe Dumnezeu și începem să ne bazăm prea mult pe noi, de fapt, acela este primul pas pe care îl facem pe drumul spre anxietate.
Acesta este un proces și lucrurile nu se întâmplă dintr-o dată, pentru că dacă s-ar întâmpla dintr-o dată, ne-am dat seama că ceva este în regulă. Însă ne obișnuim în situația asta, ne complacem în ea și mergem așa pe un drum care ne depărtează tot mai mult până la urmă de sursa de putere. Și ajungem departe, ajungem în groapa aceasta a temerilor anxietății când nu știm ce să facem ca să rezolvăm problema. Dar cum mai vedeți drumul acesta înapoi? E tot la fel un proces sau în momentul în care ai rupt cu teama și te agăzi din nou de Dumnezeu, pur și simplu te repui pe linia de plutire?
Cred că este tot un proces. Sigur, depinde de la caz la caz. Dumnezeu poate face minuni și cineva de-a doua zi să-și învingă toate aceste temeri și probleme, dar cred că este un proces. Cred că la nivel sufletesc, în primul rând, durează, cred că apoi că sunt implicații la nivel fizic chiar, sunt tot felul, se dereglează toate sistemele, lucrurile astea durează până își revin, odihna pe care trebuie să o recăpătăm la nivel psihic, toate lucrurile astea durează, este un proces. Trebuie să știm că, în general, și am spus că anxietatea este un păcat, acolo unde am avut o vulnerabilitate, aceea ne urmează. Chiar dacă am început să mergem pe drumul înapoi spre vindecare, nu înseamnă că nu ne mai caută câteodată. Deci se poate să fie o chestie recurentă care să mai vină.
Mai
deci,
cădem.
Da, este o luptă, este un proces. Ce este important este sensul pe care mergi. Merg mai mult spre groapă, mă afund dinspre anxietate, înspre depresie și din depresie spre distrugere, sau am început drumul înapoi. Ok, nu-s perfect, n-am scăpat de toate, mai am căderi, mai am temeri, dar deja văd mai clar, nu mai am acea ceață în creier. Nu mă mai tem atât de mult, nu mă mai bazez atât de mult pe mine, las lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Cineva spune atât de frumos, providența este o pernă moale. Îmi pun capul pe providența lui Dumnezeu și mă pot odihni, pentru că știu că El este în control. Nimic nu se întâmplă fără știrea Lui. Apropo, o teamă foarte mare este teama de moarte. Teama de moarte. Oamenii se tem foarte mult de moarte. un fel de teamă supremă. Și atunci când ne încredem în Dumnezeu...
Asta pentru că știu că moartea înseamnă până la urmă sfârșitul existenței și oarecum o hotărâre din partea lui Dumnezeu în legătură cu destinul lor veșnic.
Da.
Și atunci tocmai faptul că se știu departe de Dumnezeu îi face să se teamă de moarte.
Da. Da, uneori se tem, să știți, chiar și cei care în momentele lor așa mai slabe, chiar și cei credincioși. Oricum, moartea nu este un lucru natural pentru noi. Noi nu am fost creați să murim. Deși îmi place să cred că toți cei credincioși trebuie să ajungă în punctul în care să se bucure că moartea îi va ajuta să ajungă mai aproape de Domnul, adică nu să-și o sudrească în sine, dar să nu o vadă ca pe un dușman de netrecut, totuși nu este un fenomen la care să faci față cu ușurință. Și
bine, aici, ca o mică paranteză, cred că avem păreri diferite în legătură cu ce se întâmplă exact la momentul morții, dar nu este subiectul emisiunii. Vorbim despre faptul că până la urmă ceea ce se întâmplă în timpul vieții contează și că după moarte nu mai poți schimba nimic din ceea ce înseamnă destinul tău veșnic, că ești mântuit sau
aici
pierdut.
Avem aceeași părere.
Aici
deci,
avem aceeași
de vedere,
părere.
Cu siguranță avem aceeași părere.
Revenind la subiectul acesta al anxietății, și aș vrea să mergem pe o altă direcție.
Da.
Care ar fi opusul până la urmă? Înseamnă o viață din aceasta de bucurie continuă? O viață în care aduci laudă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul tău? Pentru că mai vedem și astfel de oameni și... Spun așa, poate cu o anumită doză de vulnerabilitate, că îi suspectăm de faptul că au ceva probleme psihice.
Că
se bucură prea tare. În momentul în care îi vedem că sunt așa pur și simplu într-o stare euforică tot timpul, au cuvinte de laudă tot timpul pe buze și ne întrebăm, dar oamenii aceștia chiar trăiesc în lumea reală, chiar anticipează până la urmă situațiile de viață de zi cu zi, ce cu ei de se află în starea asta tot timpul?
Da.
Pentru că, Dumnezeu ne vrea să nu fim anxioși, dar care este până la urmă calea echilibrată?
Cred că nu este nimic exagerat să te bucuri întotdeauna, pentru că Biblia ne îndeamnă la asta și în epistola lui Pavel către Filipeni apare de 16 ori ideea de bucurie, fie în formă verbală, fie substantivală. Și în capitolul 4, versetul 4, chiar spune bucurați-vă întotdeauna. Iar zic bucurați-vă, deci nu vorbim de ceva ieșit din comun, vorbim de ceva biblic. Doar că trebuie să înțelegem la ce fel de bucurie se referă acolo. Nu este vorba despre starea asta de euforie despre care spuneați sau o chestiune care ține foarte mult de, și de elemente de biochimie și de organismul nostru și de fericirea asta așa trecătoare. E vorba de bucurie ca roadă a Duhului Sfânt. Ori asta trebuie să fie întotdeauna, adică bucurați-vă în Domnul. A te bucura în Domnul e un pic altceva decât a te bucura, nu știu, de o înghețată sau de ceva. E o stare de satisfacție, la asta se referă, de împlinire.
E o viață cu sens până la urmă.
Exact, exact. Asta înseamnă să te bucuri în Domnul, să ai pace, bucurie, dragoste, să-ți găsești sensul în Dumnezeu. Și asta trebuie să fie întotdeauna, fie că ești sus, fie că ești jos, fie că îți merge bine, fie că merge rău. Cum spunea Habacuc, chiar dacă vița nu-și va da rod, chiar dacă nu vor fi boi în grajduri, chiar dacă eu tot mă voi bucura în Domnul. Nu înseamnă că e cu zâmbetul gura până la urechi și spune, ce bine că nu mai am boi în grajduri, ce bine că... Nu la asta, dar cumva zice... Ce bine că Domnul e în control, ce bine că Dumnezeu are grijă de mine, că am sens, că nu sunt ca o frunză purtată de vânt încoace și încolo, știu de unde vin, știu unde merg, știu ce vrea Dumnezeu de la mine. La asta ne cheamă Dumnezeu și astfel de oameni trebuie să fim. Deci opusul anxietății, al îngrijorării, al temerilor, al nisipului mișcător de sub picioare este stânca, este să fii stabil, să știi că ești al Domnului, că nimic din viața ta nu este la întâmplare, că ești în planul lui Dumnezeu. Și revin un pic la chestiunea cu moartea, fiindcă asta are de-a face mult cu anxietatea. Să știi că nu vei muri decât când Dumnezeu va dori. Spune în Psalmul 139 că în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Dumnezeu are un plan cu noi, El știe când vom muri, unde vom muri, cum vom muri, nu trebuie să ne facem noi probleme în privința asta și ele sunt într-un control total. Și
asta nu înseamnă că nu trebuie să fim cumva precauți sau să avem grijă de viața noastră, pentru că unii ar putea spune, bun, dar dacă vorbiți în felul acesta, ce rost are să mai ții cont de un stil de viață sănătos sau ce rost mai are să îți, nu știu,
să-ți pui
cască atunci când mergi cu motocicleta, pentru că oricum Dumnezeu știe când tu îți vei încheia viața și dacă e să mori, oricum vei muri. Dar
asta
nu e chiar
înseamnă un mod de gândire determinist, fatalist. Nu este așa. Nu, Dumnezeu ne-a rânduit un număr de zile, știe exact toate lucrurile, dar el împletește această rânduire suverană cu responsabilitatea.
Și a tot știința sa cu responsabilitatea
umană.
Noastră.
Noi avem responsabilitate, noi putem prin stilul de viață să ne prelungim sau să scurtăm viața din punctul de vedere orizontal, omenesc, din punct de vedere suveran. Dumnezeu oricum știa ce vom face, dar cele două se armonizează, ele sunt complementare, nu înseamnă că una o anulează pe cealaltă.
Suntem în ultima parte a emisiunii, mai avem doar câteva minute și vreau să încheiem citind și comentând un pasaj biblic care este foarte edificator în legătură cu subiectul nostru și este și foarte cunoscut de altfel, Evanghelia după Matei, capitolul 6. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.
Excelent,
e un pasaj atât de frumos, și ne vorbește atât de bine. Cred că cea mai potrivită concluzie la discuția noastră. Pentru că noi, dacă recunoaștem, ne îngrijorăm cu adevărat de lucrurile materiale. Nu ne îngrijorăm de faptul că nu suntem, nu știu, mai buni, mai curați la suflet, mai apropiați de ceilalți. Nu ne îngrijorăm că nu avem cele mai bune relații cu cei din jur, ci ne îngrijorăm de lucrurile palpabile.
Așa
pe
este.
Care Dumnezeu, iată, da, ni le promite.
Așa este. Dumnezeu ne asigură că ne va purta de grijă. Și ce îmi place este modul acesta comparativ în care discută Domnul Iisus. Uitați-vă, ne dă niște imagini concrete la păsările cerului, la crinii de pe câmp. Și apoi spune, nu sunteți voi
mai
mult
de preț.
Mai de preț. Vedeți ce interesant? Dumnezeu gândește în cheia valorilor. Este un Dumnezeu al rânduielii, al valorilor. Și El ne spune să gândim foarte logic. Dacă un Dumnezeu are grijă de o valoare mai mică, nu va avea El grijă
de o valoare,
mai mare? Deci este o chestiune foarte simplă și El ne spune, nu noi, că noi suntem mult mai prețioși și mai valoroși decât florile de pe câmp sau decât păsările cerului. Deci asta este o mare încurajare. Și o altă încurajare interesantă este la finalul acelui pasaj, unde spune, ajunge zilei necazul ei. Și te întreb, cum poate fi asta o încurajare, că parcă sună un pic din tabăra cealaltă, că ți-amintești iarăși de necaz.
Și câte necazuri ai.
Parcă te lasă să crezi că în fiecare zi sunt necazuri și spui, da, e interesantă încurajare să știu că în fiecare zi am necazuri.
Și că mâine voi avea alte necazuri decât cele de azi.
Că sunt rezervate și zilei de mâine, nu? Nu, este o încurajare de ce? Pentru că dacă spune ajunge zilei necazul ei, ideea este că pentru fiecare zi în care este necaz, există necaz, Dumnezeu are o doză de bunătate și de îndurare pe care ne-o pune la dispoziție.
Și de putere.
Și de putere. Și El reînnoiește, cum spune plângerile lui Ieremia, capitolul 3, bunătățile Domnului se înnoiesc în fiecare zi. Și Dumnezeu în fiecare zi își reînnoiește bunătatea față de noi. Asta este asigurarea. Ajunge zilei necazul ei. Pentru ziua asta, nu-ți lua alte necazuri de ziua de mâine. Asta e ideea. Mulți se îngrijorează nu pentru ziua de azi.
Pentru ziua de mâine.
Pentru ziua de mâine. Și problema este că Dumnezeu nu ne-a creat și nu ne oferă îndurări astăzi pentru îngrijorările de mâine. El ne oferă îndurări astăzi doar pentru grija de azi.
Frumos.
Și atunci noi trebuie să știm că în fiecare zi Dumnezeu reînnoiește această doză de bunătate și de îndurare. Și ia ziua de azi. Spune, Doamne, dimineața când te rogi, m-am trezit astăzi. Uite, astăzi am de rezolvat niște lucruri. Unele dintre ele au potențialul de a mă îngrijora. Te rog frumos, dă-mi astăzi bunătățile și îndurarea pe care le-ai pregătit pentru ziua de astăzi și nu mă lăsa. Dar nu te ruga pentru ce să faci peste 5 ani, peste 10, că dacă o fi, că dacă se va întâmpla. Și apoi seara mulțumește Domnului pentru credincioșia lui și vezi că îl ți-a purtat de grijă. A doua zi, cere alte îndurări, o iei de la capăt. Acesta este secretul, asta spune Domnul Iisus acolo. Ajunge zilei necazul ei. Nu încerca să atragi în ziua de astăzi problemele de mâine, pentru că în ziua de astăzi ai suficiente resurse doar pentru problemele de astăzi.
Și ca un motto general, avem tot un text din Evanghelie. Căutați mai întâi împărăția cerului și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra.
Da, sigur că da.
Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc mult de tot. Sper că le-am mai alungat ceva din temerile și din anxietățile celor care ne urmăresc. Și spunem încă o dată, mi-a plăcut că ați fost categoric. La un moment dat ați spus că anxietatea este păcat, pentru că asta înseamnă lipsa de încredere în Dumnezeu.
Exact.
Așadar, remediul pentru anxietate este încrederea în Dumnezeu. Încredeți-vă în El și veți scăpa de această viață care vă fură până la urmă bucuria. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost pastorul Costel Ghioancă de la Biserica Baptistă Adonai din București. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!